Болоду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, 1 декабрь, дүйшөмбү, Азаттык радиосунун таңкы уктурууларын уга баштадыңыз. Кыргызстанда 30 ноябрда мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өттү. Кыргызстан эгемен тарыхындагы 8-чи чакырылыштагы парламентти тандады. Бул жолу шайлоо жаңы мыйзамга ылайык бир мандаттуу округтарда өттү.
Шайлоолор тынч өттү.
Жанагы социалдык тармактарда лайк коюуга болгон чектөө, жолугушууларга барбай калуусу дагы бул шайлоонун жыйынтыгына сөзсүз өзүнүн таасирин тийгизди.
Президент Садыр Жапаров добуш сатып алуу толук токтобой жатканын айтты.
Бир эле проблема болуп атат азыр. Баягы шайлоочулар добушун сатып ийген моменттер болуп атат. Талапкерлер сатып алган моменттер болуп атат.
Парламенттик шайлоодо Кыргызстандын сыртында 34 мамлекеттин аймагында 100 добушкана ачылган. Чет жактагы мекендештер кандай добуш беришти?
Жаңы шайланган парламенттен мен ошо Россия жергесинде жана ошондой эле бүткүл мигранттардын көйгөйлөрүн чечишине бир салым кошуп беришти.
Шымкентте шайлоо тилкеси ачылганына кыргыз эли аябай кубанычта. Мен да кубанып турам. Буга чейин бул жактан добуш бере алган эмесмин.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка макала баяндарга кененирээк токтолобуз. Толкунду которбой туруңуз. Эфирди мен Кангүл Элкеева алып барам. Азыр дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда ошентип кечээ 30 ноябрда Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо жараяны өттү. Өлкө боюнча 30 шайлоо округу түзүлгөн, ар бир округдан 3-төн депутат шайланып келет. Парламенттеги 90 орун үчүн 460 талапкер атсалышты. Алардын арасынан кимдер тийиштүү добуш алганы тууралуу маалымат Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтына чыгып улам жаңыланып жатат. Кыргызстан боюнча 2492 шайлоо тилкеси иштеди. Мындан тышкары аралыктан добуш берүү үчүн 27 тилке. Чет өлкөлөрдө 34 мамлекеттин 89 шаарында жалпы 100 шайлоо тилкеси ачылган. Добуш берүү күнүн жыйынтыктап жатып, Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров шайлоо өнөктүгү башталгандан бүгүнкү күнгө чейин шайлоо мыйзамдарынын бузулушу мүмкүн болгон фактылар тууралуу 269 билдирүү келип түшкөнүн билдирди. Алардын ичинен үгүт шарттарын бузуу жөнүндө 124, талапкердин кадыр баркына шек келтирген маалыматтарды таратуу тууралуу 37, административдик ресурсту колдонуу тууралуу 8, шайлоочулардын добушун сатып алуу ыктымалдыгы жөнүндө 46 жана башка мыйзам бузуулар тууралуу 54 арыз. Ал эми добуш берүү күнү 67 арыз билдирүү келип түшкөнү белгилүү болду. Алардын 28 үгүт шартын бузгандыгы тууралуу, 18 добуш сатып алуу аракети, 4 техникалык бузуулар тууралуу, 17 башка маселелер боюнча. Ички иштер министрлиги шайлоо эрежелери бузулгандыгы тууралуу добуш берүү күнү 79 маалымат түшкөнүн билдирди. Алардын эң көбү Бишкекте 28 жана Чүйдө 15. Мамлекеттик бюджетке талапкерлерден түшкөн каражат 147 миллион сомду түздү. 460 талапкер 300 миң сомдон шайлоо күрөөсүн төккөн болчу. Белгилүү болгондой, Жогорку Кеңештин буга чейинки чакырылышы өзүн өзү таркатуу тууралуу чечим чыгарып, жаңы шайлоо дайындалган. Президент Садыр Жапаров кечээ добуш бергени барганда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, бийлик бул саясий жараянды таза өткөрүүгө болгон шартты түзүп бергенин айтты. Бирок добуш сатып алуу аракеттери токтобой жатканын билдирди. Бирок добушун саткан саналуу адамдар бар, биз алар менен күрөшүп камап жатабыз, деди Жапаров. Башка жаңылыктардан, Казакстандын тышкы иштер министрлиги Орусиянын Новороссийск деңиз портунун акваториясындагы Каспий мунай өткөргүч консорциумуна таандык инфраструктурага жасалган чабуул үчүн Украинага нааразылык нотасын жарыялады. Маалыматта айтылгандай, Украин дрондору демалышта бул жердеги объектилерге келтирген зыяндан улам Казакстандын мунайын Новороссийск портундагы танкерге жүктөө иши кыйындады. Каспий мунай өткөргүч консорциуму Казакстан, Орусия жана бир катар мунай өндүрүүчү батыш компаниялар кирген ишкана. Негизинен узундугу 1,5 миң чакырым куур аркылуу Батыш Казакстан жана Орусияда өндүрүлгөн мунайды башка жактарга ташыйт. Компаниянын 24% Орусияга, 19% Казакстанга, калганы чет элдик компанияларга таандык. Ушул эле демалышта деңизде бараткан 2 орусиялык танкерге болгон чабуул тууралуу кабарланган болчу. Борон чапкындуу куюн, тынымсыз нөшөрлөп жааган жамгыр Индонезияда кеминде 303, Шри-Ланкада 193, Тайландда 162, Малайзияда 2 кишинин өмүрүн алып кеткенин Рейтер агенттиги билдирди. Дагы жүздөгөн адамдын дайыны белгисиз болууда. Шри-Ланкада 10 миң деген үй, башка имараттар суу астында калып, өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланды. 44 миңдей киши убактылуу жайларга көчүрүлдү. Катуу нөшөр токтобой жатканы, аралдын калкы чукул жардамга муктаж экени айтылды. Жана бийлик буга байланыштуу эл аралык коомчулукка кайрылып жардам сурады. Илимпоздор Индонезия, Тайланд, Малайзияны камтыган түштүк чыгыш Азияны глобалдык климаттын өзгөрүүсүнөн эң көп жапа чеккен аймак деп атап эскертип келатышат. Вашингтон менен Каракастын ортосундагы мамилелер чыңалып турган чакта АКШ президенти Венесуэла жана анын тегерегиндеги аба мейкиндиги толугу менен жабылганын жарыялады. Дональд Трамп өзүнүн социалдык түйүнүнө ишембиде кечинде жазгандай, бардык авиакомпаниялар, учкучтар, маңзат аткезчилери жана адам сатуучуларга Венесуэла жана анын тегерегиндеги аба мейкиндиги толук жабылганы тууралуу эскертүү жасалды. Венесуэланын аэропортторунда каттамдар токтотулган жок, эреже боюнча аба мейкиндиги жабылганын тийиштүү өлкөнүн бийлиги билдирши керек. Адатта андай билдирүү аба мейкиндигине коркунуч келтирилгенде жасалат. АКШ бийлиги Венесуэла өкмөтүн Америкага маңзат аткезчилигин уюштурууда деп айыптап келет. Венесуэланын президенти бардык айыптоолорду четке кагып, Кошмо Штаттар маңзат аткезчилигин шылтоолоп, өлкө жетекчилигин бийликтен кетирүүнү көздөп жатат деп билдирген. Кыргызстандык режиссер Актан Арымкубаттын Кара, Кызыл, Сары деп аталган тасмасынын коюучу оператору Талант Акынбеков эл аралык Бриллиант көп бөлөк сыйлыгынын лауреаты болду. Жеңүүчүлөрдү сыйлоо жакында Москвада өттү. Бриллиант көп бөлөк сынагын быйыл Орусиянын маданият фонду негиздеди. Аталган көркөм тасма буга чейин ЮНЕСКОнун Азия Тынч Океан кино академиясынын маданий көп кырдуулук сыйлыгына ээ болгон. Тасманын сценарий жазуучу Топчугүл Шайдулаевнын аңгемелеринин негизинде жазылды. Тартуу иштери Баткен облусунда жүргүзүлгөн. Фильмде килем токуучу Турдугүлдүн тагдыры баяндалат. Сүйүү, үй бүлөдөгү жоопкерчилик, ошондой эле миграция жана чек ара аймактарындагы жашоо көйгөйлөрү чагылдырылат.
Рахат Кеңешова тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды окуялардын өнүгүшүн азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан окуп туруңуз. Шайлоо тууралуу жаңылыктар улам жаңыланып жатат. Азаттыктан акмалап туруңуз. Эми макала баяндарга орун беребиз. Кыргызстанда 30 ноябрда мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өттү. Бүгүнкү шайлоонун жыйынтыгы менен Кыргызстандын 8-чи чакырылышындагы жогорку кеңешине депутаттар тандалды. Бул жолку шайлоонун өзгөчөлүгү жана шайлоочулардын активдүүлүгү кандай болду? Алдын ала маалыматтар кандай? Кесиптешим Бакыт Төрөгелди айтып берет.
30 ноябрда Кыргызстанда Жогорку Кеңештин депутаттарын кезектеш шайлоо аяктады. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдын ала маалыматы боюнча бул жолку парламенттик шайлоого 4 миллиондон ашык шайлоочунун 40%га жакыны келип добуш берди. Кыргызстан боюнча бөлүнгөн 30 округтан 3-төн депутат шайланып келет. Жалпы Борбор шайлоо комиссиясы саясий иш-чара тынч өткөнүн, эч кандай олуттуу одоно мыйзам бузуулар болбогонун билдирди. Азыркы тапта бардык автоматтык эсептегич урналардан Борбордук шайлоо комиссиясына добуштардын жыйынтыгы түштү. Алардын эсеби боюнча кимдер депутат болуп шайланып келиши мүмкүн экени дагы белгилүү болуп калды. Бирок эми бул айрым округтарда өзгөрүшү мүмкүн талапкерлер. Бирок Кыргызстанда автоматтык эсептегич урналар ишке киришкенден бери бул кол санак менен автоматтык эсептегич урналардан жыйынтыгы эч кандай деле дээрлик айырма болбойт. Эми мыйзам боюнча качан кол санактан бюллетендер өткөндөн кийин шайлоонун жыйынтыгы чыгарылат жана Борбордук шайлоо комиссиясы жыйынтык чыгарыш керек. Ошондо гана расмий түрдө Жогорку Кеңешке ошол шайлоодон утуп келген талапкерлер белгилүү болот. Азаттыкка министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов өлкөдөгү Жогорку Кеңешке болгон шайлоо кандай өткөнү тууралуу пикирин билдирди.
Мен ойымча бул жаңы шайланган элдик депутаттар ошол элдин ишенимин акташат деген ишенимдемин. Негизги жыйынтыктар жанагы шайлоо бюллетендерди эсептеп, анан участкалык комиссиялар протоколдору негизинде чыгарылат. Мен айтып коюшум керек, эң негизги жыйынтык бул албетте шайлоолор тынч өттү.
Мына ушундай пикирин билдирди Эдил Байсалов. Негизинен саясий серепчилер бул жолку жогорку кеңешке шайлоо буга чейинки шайлоолорго салыштырмалуу өтө мындай тынч өткөнүн, талапкерлер анчалык активдүү болбогонун билдирип жатышат. Мунун себеби катары Кыргызстанда конституция өзгөрүп, президенттик башкаруу киргени, андан тышкары ушул шайлоо, жаңы шайлоо мыйзамында бир катар чектөөлөр бар экенин билдирип жатышат.
Саясий апатияга түрткөн айрым бир факторлорду да белгилеп өтөйүн. Мугалимдер, врачтар, студенттер жана башка багы ортоңку катмардагы мамлекеттик кызматкерлер бул аябагандай аң сезимдүү, билимдүү чоң бир коомдун катмары да ушул катмардагы жанагы социалдык тармактарда лайк коюуга болгон чектөө, жолугушууларга барбай калуусу дагы бул шайлоонун жыйынтыгына сөзсүз өзүнүн таасирин тийгизди.
Президенти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга ылайык жогорку кеңешке 30 округтан 90 депутат шайланып келет. Алардын ичинен гендердик квота деген бар. Эгерде бир округтан 2 эркек алдыда ала турган болсо, алдыга чыга турган болсо, үчүнчүсү аял киши болушу керек. Эгерде бир округтан 2 аял алдыда келе турган болсо, анын сөзсүз үчүнчүсү эркек талапкери болушу керек.
Кесиптешим Бакыт Төрөгелди мөөнөтүн мурда парламенттик шайлоонун жүрүшү жана алдын ала жыйынтыктар тууралуу айтып берди.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, рус азаттык орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Ошентип Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өттү. Өлкө боюнча 30 шайлоо округу түзүлгөн. Ар бир округтан 3-төн депутат шайланып келет. Алардын бири аял болушу кажет же 2 аял болсо бири эркек болушу шарт. Жалпысынан бир мандат үчүн 5 киши ат салышты. Талапкердин 78 мурдагы депутаттар. Бул жолу аралыктан добуш берүү эрежеси кирип, сыртта жүргөн кыргызстандыктар дагы добуш берди. Шайлоого 800 жакын эл аралык байкоочу көз салды. Кабарчыбыз Наргиз Асекова шайлоонун жүрүшү тууралуу кабарлайт.
Кыргызстанда таңкы саат 8:00 тарта 2492 шайлоо участкасы иштеп жатат. Алардын бири номер 1046 шайлоо тилкесинде президент Садыр Жапаров добуш берип, бийлик саясий иш-чараны таза өткөрүүгө болгон шартты түзүп бергени менен добуш сатып алуу аракеттери токтобой жатканын билдирди.
Бир эле проблема болуп атат азыр. Баягы шайлоочулар добушун сатып ийген моменттер болуп атат. Талапкерлер сатып алган моменттер болот. Албетте шайлоочулардын бардыгы добушун сатып атат деп айтпайм. Анткени баягы басымдуу көпчүлүгү эч кандай акчага да кызыкпайт. Анткени жашоо турмушу жакшынакай, анан мындай бир дүйнө тааныму дагы жакшы жогорку деңгээлде алар сатылбайт. Эми саналуу баягы сатылгандар болуп атат. Бир көчө болот экен, же болбосо бир үй бүлө кланы менен болот экен дегендей. Биз ошолорду көрүп атабыз, кармап атабыз. Бир 10 чакты ушундай момент болду окшойт. Ушул иш териштирүүлөр жүрүп атат.
Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо өнөктүгүндө добуш сатып алуу боюнча 9 кылмыш иши козголду. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын башчысы Султан Макилов 12 кишиге айыбы угузулганын, кылмыш иштердин 5 Бишкек шаарында, 2 Чүй жана дагы 2 Жалал Абад облусунда козголгонун билдирди.
Азыркы маалда Ички иштер министрлиги 14,000 ашык кызматкерлер күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Республика боюнча 9 маалымат боюнча кылмыш иштер козголгон. Бул добуш сатып алуу боюнча ал боюнча азырда тергөө амалдары жүрүп жатат. Азыркы маалда 12 жаранга мыйзамдын чегинде айыптары козголгон.
Шайлоо мыйзамдарын бузуу боюнча укук коргоо органдарына жана борбордук шайлоо комиссиясына жалпысынан 256 билдирүү түшкөн. Алардын ичинен Нижняя Серафимовка айылындагы карылар жана майыптар үйүндө жайгашкан номер 7133 шайлоо участогунда добуш берүүнүн купуялуулугу бузулгандыгынын белгилери табылып, аталган тилкедеги жайдан тышкары добуш берүүнүн жыйынтыктарын бир добуштан жокко чыгаруу чечими кабыл алынган. Өлкөдө аралыктан добуш берүү үчүн кошумча 27 шайлоо тилкеси ачылып, чет жактарда 100 добушкана иштеп жатат.
Кээ бирлер командировка кетип калат, кээ бирлер үйүнө келип калат Бишкекке балдарына. Ошолор баары тең паспорттор менен жөнөкөй келип эле шайлоо өтүп кетип атат.
Дейт номер 1046 шайлоо тилкесинин төрайымы Алтын Сейдахматова. Бул жолку парламенттик шайлоонун өзгөчөлүгү бул аралыктан добуш берүү. Анын тартиби алыста же болбосо өлкөнүн башка аймагында жүргөндөргө өтө ыңгайлуу. Шайлоо тилкесине кирип, өздүгүн тактаган документти, манжа изин тапшырып, каттоодо турган жери боюнча бюллетенди алып, добуш берүүгө мүмкүн.
Өзүбүз башка укуктан болчубуз. Ушу келип ушундай мүмкүнчүлүктөрдү түз бергенге аябай разыбыз да, анткени по состоянию келесиз, здоровье келди элек, шайлай албай калабызго деп ойлогонбуз.
Дейт шайлоочулардын бири. Шайлоо тилкесине келип, өзлөрүн тизмеден таппай калган шайлоочулар дагы болду.
Буга чейинки шайлоолорду ушул жакта эле шайлайт элем бе? Президент шайлоондагы, мурдагы депутаттар шайлоосундагы. Азыр бияка кирсем, мен списокто жок экен, башка жака барыла дейт. 25-чи мектепке же Первомайскийге башка жака. Бул университеттин артында жашайм да, анан эмнеге мен Первомайскийге барышым керек, мен ошого таң калып атам. 25-чи мектепке барып көрөйүн, жок болсо да шайлап айла коебуз.
Дейт Бишкек шаарынын тургуну. Бишкек шаары боюнча жалпысынан 296 шайлоо тилкеси ачылган. Калаа башчысы Айбек Жунушалиев айрым учурларда техникалык мүчүлүштүктөр болуп жатканын, жумушчу топтор аларды тез арада жоюуга аракет кылып жатканын айтты.
Эртең менен биринде мындай техникалык жагынан кичине мүчүлүштүктөр болду, бирок аларды 15 мүнөттүн ичинде тез арада биз ыкчам жойгонго толук кандуу ишти алып бардык да. Анан бизде жумушчу топтор бар, энергетика тарабынан ошо интернет булагындагы эгер сбой боло турган болсо уюштуруу иштеринде бүт баарык азыр мэрияда өзгөчө бир режимде иш жүргүзүлүп атат.
Бул ирет мөөнөтүнө мурда өткөрүлүп жаткан парламенттик шайлоого аралыктан добуш берүү ыкмасы киргизилгени шайлоочулардын активдүүлүгүн күчөтөт деп күтүлүүдө. Наргиза Асекова, Азаттык.
Шайлоо темасын улантабыз. Жогоруда айтылгандай, парламенттик шайлоодо Кыргызстандын сыртында 34 мамлекеттин аймагында 100 добушкана ачылды. Анын 40-ы Орусияда. Москванын шайлоо тилкелеринде шайлоочулар узун кезекте турушту. Бул жолку жараян Москванын миграциялык басымы күчөп, миңдеген кыргызстандык өлкөдөн чыгып кеткен шартта өтүп жатат. Орусия, Европа жана дүйнөнүн булуң бурчунда шайлоо кандай өттү? Прагада турган кабарчыбыз Айгерим Акылбекова дүйнөнүн булуң бурчундагы кыргыздар менен байланышып маалымат топтоду.
Так, Ош базар, Ош базар. Аш аягы көрүнбөйт.
Эртең менен Москвада добуш берем деген кыргызстандыктардын кезеги узун болду. Орусиянын баш калаасында 7 добушкана ачылып, айрым жерлерде ызычу чыккан учурлар катталды.
Уже өзүбүздүкүлөр менен өзүбүздүкүлөр мушташып атышат, очередь талашышат, анан мындай условия жок да. Ошончо миңдеген адам барды, ошолорго бир эле эшик иштеп атат. Көп жумушта иштегенибиз үчүн бизди жумуштан алып барышты. Эртең менен саат 8 ошол жерде болгонбуз. Эми ошол жакта боюнда барлар жүрөт, чоң чоң апалар жүрөт. Дем ала албайсың, хотя эшикте турасың, но дем ала албайсың. Адамдар бир бирине чапталып калган.
Дүйнөнүн 30 ашык өлкөсүнө уюштурулган 100 добушкананын 40 дал ушул Орусияда. Жалпы 15 шаарда шайлоо бекеттерине барып добуш беришет. Быйылкы шайлоо Орусияда мигранттарга миграциялык басым күчөгөн шартта өтүүдө.
Жаңы шайланган парламенттен мен ушу Россия жергесинде жана ошондой эле бүткүл мигранттардын көйгөйлөрүн чечишине бир салым кошуп беришти. Жана ошондой эле биздин азыркы учурда Сахарова Москвадагы убактылуу кармоочу жайларында, негизи эле Россиядагы убактылуу кармоочу жайларда өтө көптөгөн биздин жарандар жатат. Ошолорду чыгарып кетишине дагы бир салым кошсо жакшы болот эле да.
Ушул тапта Орусияда 400 миңге жакын кыргыз жараны жүрөт. Соңку 2 жылда 200 миңге жакын мигрант Орусиядан чыгып кеткен. Жаңы мыйзамга ылайык бул жолку шайлоочулар мурдагыдай өздөрүн округунда гана эмес, кайда болбосун жакын участокко барып, аралыктан добуш бере алышат. Бул система буга чейин шайлоого катыша албай калган жүздөгөн мигранттар үчүн мүмкүнчүлүк ачты.
Мурдагы шайлоорго салыштырмалуу абдан активдүү биздин жарандарыбыз бул жолу. Мен мурда Москвада өткөн 15-20 жылдардагы дагы шайлоорго катышкам, бирок мында өтүү атышат. Шайлоо комиссиясынын 99% диаспорадан турат. Анан биздин кызматкерлерден 1-2 жолку катышып алышат. Негизинен жалпысынан элдин маанайы жакшы. Агрессия жок.
Биринчи жолу милициялардан коркпой жүрүм деп албайм.
Кыргызстандын элчилигинин маалыматында түштөн кийин добуш берүү үчүн келгендердин саны кыйла азайды. Орусиянын ыраакы чыгышындагы шаарларында болсо добуш берүү соңуна чыкты. Ал эми Европанын оңдогон шаарларында шайлоо тилкелеринин иши ортолоп калды.
Мен азыр Чехиянын баш калаасы Праганын борбордук бөлүгүндө жүрөм. Дал ушул жерде ардактуу консулдун кеңсесинде шайлоо жараны өтүп жатат. Кандайсыздар?
Жакшы, кош келиңиздер.
Кел отого кыргызстандыктар. Сонун Европанын бир катар шаарларында бул жолу алгачкы ирет ушундай добушканалар ачылып, шайлоо жараны өтүп жатат. Мен дагы ушул өзүмдүн укугумду колдонуп добуш берем азыр.
Борбордук Европадагы Чех Республикасына 1785 кыргызстандык расмий каттоодон өтсө, бейрасмий эсептегенде 4000 жакын.
Европадагы кыргызстандыктар негизи ушундай шайлоого катышканга кызыктарбы? Сиздин пикириңизди азыр кандай болуп атат?
Эми ал ар кимдин өзүнө көз каранды го. Биз ушу кызыктар болуп келдик бүгүн добуш берген, э?
А эмне үчүн ошол аралыктан азыр добуш берүү системасы ушул чет жердеги кыргызстандыктар үчүн маанилүү деп эсептейсиз? Мисалы азыр дүйнөнүн булуң бурчунда шайлоого катышып атат.
Мүмкүнчүлүк болуп атат да. Шайлоо добуш берген мүмкүнчүлүк болуп атат. Айтып атпайбы, 2007-жылы бергенбиз. Анда аралыкта мүмкүнчүлүк жок эле. Андан кери бияк Чехияда уюшулган жок, бирок мисалы Чехия караган үчүн Венада элчилик дайыма шайлоо болуп атты, бирок аяка Чехиядан барган жокко деп ойлойм да.
Аралык болгончу.
Прага сыяктуу Европанын ири шаарларына Боршайком Бишкектен электрондук курна жана башка жабдыктарды алдын ала жиберген.
Жабдыктар өзүнүн убагында келди. Жабдыктар менен иштөө боюнча комиссия мүчөлөрүн баарын тааныштырып, баарына кайра-кайра улам-улам чалып атышып, бүт баарын түшүндүрүп, түшүндүрмө иштери аябай жакшы жүрдү. Биздин мекендештерге шайлоого катышуу мүмкүнчүлүктөрү боюнча дагы иш чаралар аябай активдүү өттү. Facebook баракчабызга, өзүбүздүн группаларга, бүт таркатып Instagram баракчаларга чейин видеолорду тартып кантып келиш керек, ыраазычылыгын билдирип атышат. Бүт баарын көрсөттүк.
Польшада жашаган кыргыз жарандары Варшавада добуш берүүдө. Бул өлкөдө расмий маалымат боюнча кыргызстандыктардын саны 8000 ашык, алардын көбү билим алуу үчүн келген студенттер жана албетте шайлоодо добуш бергендер арасында жаштар басымдуу.
Команда жана ыктыярчылар алдын ала өткөрүлгөн тренингтер аркылуу шайлоого даярдык көрдү.
Добуш берүүгө ар кандай курактагы жарандарыбыз келип жатат. Алардын арасында жакында эле 18 жашка толуп, биринчи жолу чет өлкөдө добуш берген шайлоочубуз да бар. Ал өзүнүн сезими менен бөлүшүп кетти. Чет өлкөдө болсом да, мекеним менен болгон байланышты бүгүн өзгөчө сездим деп.
Чыгыштагы Жапония менен Түштүк Кореянын баш калааларында Бээжинде добуш берүү аяктады. Бишкек убактысы боюнча саат 16:00 карай чет өлкөлөрдө 15000 жакын жаран добуш берүүгө катышты.
Түштүк Корея жергесинде 4 шайлоо участогу ачылган: Сеул, Инчон, Тежон, Суон. Сеул шаарындагы участок боюнча айта кетсем, жумушчулар тобу абдан жакшы иштедик, мыйзам бузуулар катталган жок, шайлоо жабдыктары үзгүлтүксүз иштеп берди. Азыркы учурда шайлоону бүтүрүп, эсеп кылсак чогулуп жатабыз.
Буга чейинки шайлоодо чет өлкөлөрдө 45 гана шайлоо бекети ачылып, алыста жүргөн кыргыз жарандарынын көбү жарандык укугун колдоно албай калганы маалым. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык орг,
Икс түйүнүндө Азаттык радиосу.
Ал эми эл жаңы парламентке кандай депутаттар келишин каалаган? Кыргызстандыктар жогорку кеңешке депутаттарды шайлоо үчүн добуш берди. Эл жаңы парламентке кандай депутаттар келсе дешет? Жаңы парламенттен эмне күтөт? Бул суроолор менен Азаттыктын аймактагы кабарчылары Ош, Ысык Көл жана Баткендин тургундарына микрофон сунду.
Депутаттар талаш керек, элдин талабын талаш керек. Жакшы закондор чыгарыш керек, закондун аткарылышын көзөмөлдөш керек. Азыр андай болбойт атат да, депутаттар барат, отурат, кээ бири даже бир жолу сүйлөп койбойт. Баары отуруп келет.
Депутат негизи мыйзамдарды жакшы билиш керек, мен оюмча. Элге иштей турган мыйзамдар жазылыш керек. Аз көп мыйзамдар жазылат, бирок алардын баардыгы ишке ашыкканы бар, ашпаганы бар дегендей.
Эми өздөрү абиша депутат го, өздөрү эле билинип турат го. Мынаны кыла, мынаны кыла, ошолорду айткан сөздөрдү кылыш керек да.
Кол көтөрсө кол көтөрүп, кол койбогон үчүнчү эл депутаттар керек да мага. Эл үчүн күйгөн элдин эми депутат эми парламент. Эл менен бийликтин ортосу көпүрө да. Элдикин эмне кылыш керек? Элдин талабын айтыш керек, көйгөйлөрүн.
Келечек жаштарды кол койбойбу? Азыр депутаттар өздөрү мисалы ТикТокту жабып койгондон кийин мындай пайда деле таппайт да. Толук деле жок. ТикТоктон канча адам мына мисалы реклама кылып акчаларды таап атат. Алар болсо ТикТокту жабып койду. ВП менен Пальман кирип атышпайбы? Любой адам. Ошолорду көтөрүш керек го деп ойлойм.
Мамлекет үчүн кызмат кылыш керек да. Ал жакта отуруп өздөрүнчө эле билбейм, менин көзүмө ошондой көрүнөт. Өздөрүнчө эле бир башкача мыйзамдарды чыгаргысы келип ошондой болушу эле.
Баары эле жер катабыз дейт. Бүгүнчө жер катат, жер катканын деле көргөн жокпуз.
Эмне күтөсүз?
Мал базарда
бүгүн үй жалдап программа.
Баарыл ошош, баарыл. Эмне күтмөк керек? Арзанчылык күтөбүз. Чоңдорго эмес, карапайым элди карап берсин.
Эми окуган жокпуз, аны кызыгып деле. Өзүн ачып.
А кандай маселелерди чечсе, кандай мыйзам жазылса дейсиз?
Бизге окшогон кары картаңдардын пенсиясы болуп атат эми. Мен, например, маткарейна бербей, жакшыраак эле маткарейна. Берген 1000 сомун айтпай.
Азыр айылда эмне көйгөй болуп атат?
Көйгөй көмүр болуп атат элдин баарында эле. Вообще жылда элде ташып барып көмүр алчубуз 6800. Быйыл 8000 алып атабыз. Иши караколго келип алабыз, деп түрттө жок.
Мунас бул кымбатчылык заманда азыркы биздин депутаттар ушу дыйкандарга бул жер суу боюнча эме боюнча налогторду азайтып берсе деген ойдобуз. Быйыл үгүт иштери жылдагыдан тынч болду. Эч ким тынчыбызды алган жок. Жылдан жылга жакшы. Кымбатчылык сечип берсе кымбатчылык болуп кетти. Эттин баасы 700 сом болуп кетти. Биргеликте иштеп өкмөт аркылуу чечип берсе жакшы болот карапайым калкка.
Азыр например жаштарга беспроцентный кредит берсе иштеп аткандарга жакшы болобу, ыңгайлуу болобу деген ой ниетте жакшы болмок дейбиз. Заводдорду жумуш орун керек бизге.
Кандай мыйзамдар жазылса дейсиз?
Мыйзам элге жакшы пайдасы тийген мыйзамдар жазылса дейбиз. Алакасы тийбеген элге пайдасы тийип ошону эл жери жөнүнө өскөндөй болуп.
Мыйзамды билген билимдүү депутатты каалайм. Анан өзүнүн оюн кенен айтып азыркы болуп жаткан көйгөйлөрдү жеринен көрүп ошого карата мыйзам иштеп чыккан инсандарды каалайм. Анан билимсизди шайлап алганыбыз, акчасы үчүн шайлап алганыбыз, бул өзүбүздүн өлкөбүз үчүн келечегине, өлкөбүздүн келечегине балта чапканыбыз. Демек туура тандайлык, туура шайлайлык, билимдүүсүн, акылдуусун, ой жүгүртүүсү кененин тандайлык.
Эми мына депутаттардан айрыкча бүгүнкү күндө күчкө толгон ушундай үй жайынан тынч эл үчүн иштей турган жаш көрөгөч инсандардан келип калса биздин бактыбыз. Кудай буюрса билим берүүгө көңүл бурган депутаттар болсо биздин жаштар, келечек муундар кудай буюрса жакшы билим алып сапаттуу кыргыз өлкөгө жардам берген жигиттер чыгат эле да.
Эксперттер талдайт күн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Саясат, экономика, укук,
эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Бир кызыккан темалар апта сайын Азаттыктын Эксперттер талдайт программасында.
Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Урматтуу каарман, ободон жаңырган макала баяндардын бардыгын сиздер биздин сайттан жана социалдык тармактагы баракчаларыбыздан таба аласыз. Видео берүүлөрдү болсо Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Бизден алыстабай туруңуз, бир саамдан кийин кайрадан жолугабыз. We'll be right back. Амантан Уарман, азаттыктан уктурууларыбызды улантабыз. Кыргызстанга кандай парламент керек? Бул жолу тандалган парламент курамы коомчулуктун талабына канчалык жооп берет? Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө талкуулайбыз. Эфирде сиздер менен мен Кангүл Элкеева болом. Алгач соңку жаңылыктар менен микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда ошентип кечээ 30-ноябрда жогорку кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо жараяны өттү. Өлкө боюнча 30 шайлоо округу түзүлгөн, ар бир округдан 3-төн депутат шайланып келет. Парламенттеги 90 орун үчүн 460 талапкер атсалышты. Алардын арасынан кимдер тийиштүү добуш алганы тууралуу маалымат борбордук шайлоо комиссиясынын сайтына чыгып улам жаңыланып жатат. Кыргызстан боюнча 2492 шайлоо тилкеси иштеди. Мындан тышкары аралыктан добуш берүү үчүн 27 тилке, чет өлкөлөрдө 34, мамлекеттин 89 шаарында жалпы 100 шайлоо тилкеси ачылган. Добуш берүү күнүн жыйынтыктап жатып, борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров шайлоо өнөктүгү башталгандан бүгүнкү күнгө чейин шайлоо мыйзамдарынын бузулушу мүмкүн болгон фактылар тууралуу 269 билдирүү келип түшкөнүн билдирди. Алардын ичинен үгүт шарттарын бузуу жөнүндө 124, талапкерден кадыр баркына шек келтирген маалыматтарды таратуу тууралуу 37, административдик ресурсту колдонуу тууралуу 8, шайлоочулардын добушун сатып алуу ыктымалдыгы жөнүндө 46 жана башка мыйзам бузуулар тууралуу 54 арыз. Ал эми добуш берүү күнү 67 арыз билдирүү келип түшкөнү белгилүү болду. Алардын 28 үгүт шартын бузгандыгы тууралуу, 18 добуш сатып алуу аракети, 4 техникалык бузуулар тууралуу, 17 башка маселелер боюнча. Ички иштер министрлиги шайлоо эрежелери бузулгандыгы тууралуу добуш берүү күнү 79 маалымат түшкөнүн билдирди. Алардын эң көбү Бишкекте 28 жана Чүйдө 15. Мамлекеттик бюджетке талапкерлерден түшкөн каражат 147 миллион сомду түздү. 460 талапкер 300 миң сомдон шайлоо күрөөсүн төккөн болчу. Белгилүү болгондой, жогорку кеңештин буга чейинки чакырылышы өзүн өзү таркатуу тууралуу чечим чыгарып, жаңы шайлоо дайындалган. Президент Садыр Жапаров кечээ добуш бергени барганда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, бийлик бул саясий жараянды таза өткөрүүгө болгон шартты түзүп бергенин айтты. Бирок добуш сатып алуу аракеттери токтобой жатканын билдирди. Бирок добушун саткан саналуу адамдар бар, биз алар менен күрөшүп камап жатабыз, деди Жапаров. Башка жаңылыктардан, Казакстандын тышкы иштер министрлиги Орусиянын Новороссийск деңиз портунун акваториясындагы Каспий мунай өткөргүч консорциумуна таандык инфраструктурага жасалган чабуул үчүн Украинага нааразылык нотасын жарыялады. Маалыматта айтылгандай, Украин дрондору дем алышта бул жердеги объектилерге келтирген зыяндан улам Казакстандын мунайын Новороссийск портундагы танкерге жүктөө иши кыйындады. Каспий мунай өткөргүч консорциуму Казакстан, Орусия жана бир катар мунай өндүрүүчү батыш компаниялар кирген ишкана. Негизинен узундугу 1,5 000 чакырым куур аркылуу Батыш Казакстан жана Орусияда өндүрүлгөн мунайды башка жактарга ташыйт. Компаниянын 24% Орусияга, 19% Казакстанга, калганы чет элдик компанияларга таандык. Ушул эле дем алышта деңизде бараткан эки орусиялык танкерге болгон чабуул тууралуу кабарланган болчу. Бороон чапкындуу куюн, тынымсыз нөшөрлөп жааган жамгыр, Индонезияда кеминде 303, Шри-Ланкада 193, Тайландда 162, Малайзияда 2 кишинин өмүрүн алып кеткенин Рейтер агенттиги билдирди. Дагы жүздөгөн адамдын дайыны белгисиз болууда. Шри-Ланкада 10 000 деген үй, башка имараттар суу астында калып, өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланды. 44 000 киши убактылуу жайларга көчүрүлдү. Катуу нөшөр токтобой жатканы, аралдын калкы чукул жардамга муктаж экени айтылды. Жана бийлик буга байланыштуу эл аралык коомчулукка кайрылып жардам сурады. Илимпоздор Индонезия, Тайланд, Малайзияны камтыган Түштүк Чыгыш Азияны глобалдык климаттын өзгөрүүсүнөн эң көп жапа чеккен аймак деп атап эскертип келатышат. Вашингтон менен Каракастын ортосундагы мамилелер чыңалып турган чакта АКШ президенти Венесуэла жана анын тегерегиндеги аба мейкиндиги толугу менен жабылганын жарыялады. Дональд Трамп өзүнүн социалдык түйүнүнө ишембиде кечинде жазгандай, баардык авиакомпаниялар, учкучтар, маңыз аткезчилери жана адам сатуучуларга Венесуэла жана анын тегерегиндеги аба мейкиндиги толук жабылганы тууралуу эскертүү жасалды. Венесуэланын аэропортторунда каттамдар токтотулган жок. Эреже боюнча аба мейкиндиги жабылганын тийиштүү өлкөнүн бийлиги билдирши керек. Адатта андай билдирүү авам эркиндигине коркунуч келтирилгенде жасалат. АКШ бийлиги Венесуэла өкмөтүн Америкага маңз ата аткезчилигин уюштурууда деп айыптап келет. Венесуэланын президенти бардык айыптоолорду четке кагып, Кошмо Штаттар маңз ата аткезчилигин шылтоолоп, өлкө жетекчилигин бийликтен кетирүүнү көздөп жатат деп билдирген.
Рахат Кеңешова тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды окуялардын өнүгүшүн Азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан окуп туруңуз. Эксперттер талдайт берүүсү менен улантабыз. Кыргызстан эгемен тарыхындагы 8-чи чакырылыштагы парламентти тандады. Бул жолу шайлоо жаңы мыйзамга ылайык бир мандат округтарда өттү. Кыргызстанга кандай парламент керек? Бул жолу тандалган парламент курамы коомчулуктун талабына канчалык жооп берет? Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө талкуулайбыз. Талкууга мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Сууналиев, маданият маалымат министринин орун басары Марат Тагаев, мурдагы айыл чарба министри ишкер Тилек Токтогазиев жана журналист аналитик Миржан Балбаев катышты. Берүүнү кесиптешим Бакыт Асанов алып барды.
Менин алгачкы суроом Өмүрбек мырза сизге берейин. Бул жолку шайлоонун добуш берүүнүн жүрүшүн кандай баалап жатасыз?
Эми мен Бишкек шаары боюнча айтсам болот, анткени мен шайлоочу катары Бишкекте 1-май районунда добуш бердим. Мен саат 3:00 барганда бир 3 эле киши бар болчу добуш берип аткан. Анан негизи биздин райондо шаарда пассивде эле болуп атты да. Вот анан биз көбү эл менен сүйлөшүп атканда, шайлоочулар менен сүйлөшүп атканда көбү ким өтөт деген сөз мурун болчу, азыркы болсо бул парламент кандай болот деген суроону көбүрөөк берип атышты да. Анткени агитациянын көбү мурункудан мындай не активдүү болду. Бул биринчиден, анткени эл көп жылдан бери жана партийный эмелерге көнүп алышыптыр. А бирок жанагында именно шайлоочулардын көбү чын эле шаарда активдүү болгон жок. Анткени алардын агитаторлору жөн эле жанагы подъезддерге эле тыштап кетип атты агит материалдарын. Анан кийин көп жерлерде эл деле чогулган жок жанагындай агитацияга, үгүт иштерине. Вот встречаларды мындай өтө деле болгон жок. Ошон үчүн мен айтат элем, Бишкек шаарында көп деле мындай агитация болгон жок да. Бирок башка жерлерде деле звонить этип сурап аттык. Сурап атсак, ал жерде деле айтып атышты көбү. Мурунку жылдардагыдай эмес депчи. Бүт эле подпольный агитация кылбаса, калгандары билбейт.
Үгүт өнөктүгү жөнүндө айтып атасыз.
Да, үгүт боюнча.
Миржан мырза, сиз шайлоонун мүнөзү кандай болууда? Бул жолу өзгөчөлүктөрү сиз кандай баалап жатасыз шайлоонун жүрүшүн?
Биринчиден биз көнүп калганда да мындай курчтук байкалбайт да, жетишсиз. Биринчиден эле эң эле алгач көз курунганы дебаттар абдан солгун, начар, кээ бирлерине келбей коюп жатты көрүп атабыз. Бирин экин мисалы 5 кишинин ордуна 2-3 же 1 келип калган учурлар болду. Бул чынында эле ошол парламент жөнүндө элдин түшүнүгү, анан ошол талапкерлердин баарын эмес, көпчүлүгүнүн түшүнүгү бурмаланып бузулуп калганынан кабар берет. Бул жеке менин пикирим да, анткени парламент бул сөз сүйлөй турган, саясат кыла турган, талашып турган жер эмес дегендер да. Анткени баардык саясий шайлануучу кызматтарга милдеттүү түрдө дебатка катышып келиши бул демократиялык өнүккөн өлкөлөрдө кадимки көрүнүш да. Биз деле бул дебатты мындай кааласа барбай коет, катышпай коет. Анан эл билбейт алардын үнүн укпайт.
Ким экенин
билбейт. Алардын эми элементардуу программасы, анын көз карашы кандай багытта барат, ал баягы иш жүргүзөт, ошонун баары билинбей калат да. Ушундай ушул жагынан абдан пассивдүү, абдан баягы кунарсыз болупча болду үгүт. Өрөк айтканда үгүттүн ушул дебатсыз өткөнү да мен үчүн абдан неме болду да мындай. Бул негизи начар көрсөт, жаман көрсөткүч, анткени парламентаризмдин табиятын түшүнүү туура эмес багытта мурдагыдан дагы бурулуп кетип баратат да. Ошол жакка туура эмес жак. Анткени мен ишкермин, мен жардам берем. Мына ачык эле кээ бирлер сүйлөп жатты, видеолор чыгып жатты. Мен мына мынча нерсени мынчаны куруп берди элем, эми дагы курулат буюрса. Мен курамбы, башкалар куруп берет, курулат деп атпайбы. Бул деген түздөн түз добуш сатып алуу кылмыш. Аларга чара көрүлбөй, көрүлгөн жок. Мен билишимче да, мисалы, мына ушу жумада чыккан видеолор бар да, интернетте ачык эле жүрөт. Анан ошол парламенттин табиятын түшүнүү, парламенттин ордунун ролу жөнүндөгү түшүнүк элдин табияты ушундай курмаланып баратканы менимче өкүнүчтүү.
А шайлоого добуш берүүнүн активдүүлүгүнүн жогору болушучу, ал кызыгуудан кабар бербейби?
Жок, анын жогору, активдүүлүгүнүн жогору болушунун себеби бул баягы добуш берүүнүн процедурасы жеңилдетилбеди. Мисалы, сөзсүз түрдө өзүң катталган округка тилкеге бар добуш беришиң керек деген жок. Азыр каалаган добуш, мисалы, чет өлкөдөн туруп мына өзүмдүн айылдагы
талапкериңе
ошо добушканага аркылуу добуш берип атам, сонун болду деп, бул жагы аябай сонун болду да. Ошон үчүн активдүүлүк катышуучулардын саны көп болгону ошонун кабар берет, ошонун себеби да, бул жакшы. Ал эми бул уюштуруу жагы. Уюштуруу жагынан мындай, мен мындай чоң мүчүлүштүктөрдү байкай элекмин. Ал эми сапаты, маңызы жагынан шайлоо кампаниясы ушундай жакшырган жок.
Марат мырза, сиз кандай болуп атасыз? Бул жолку шайлоонун саясий маанисин кандай көрүп атасыз?
Рахмат Бакыт мырза, мен жалпы кыргыз андыктарды, кадырлуу мекендештерибизди бүгүнкү шайлоо күнү менен куттуктагым келет. Анткени жогорку кеңештин шайлоосу жалпы мамлекетибиз үчүн, өлкөбүз үчүн абдан маанилүү күн. Бүгүн кандай дебейлик, Кыргызстан өзүнүн саясий тарыхында, өзүнүн тарыхында жаңы баракты ачып жаткан мезгил. Анткени жаңы шайлоо мыйзамы, жаңы шайлоо эрежелери менен жогорку кеңештин депутаттары шайланып келет. Депутаттарды шайлоо боюнча өкмөт, бийлик тарабынан бардык шарттар бардыгына бирдей түзүлүп берилди. Мурдагыдай парламентте олигархтар өздөрүнүн бөлүп алат, өздөрүнүн адамын алып келип парламентте отурат деген түшүнүк жок. Бүгүн ар бир округ өзү каалаган, өзү тандаган адамды шайлай алат. Мына бийлик тараптан дагы административдик ресурстар буга чейин колдонулуп келгендигин билебиз. Бул жолу ал такыр минимумга түшүп жокко чыкты деп так кесе айтсак дагы артык баш болбойт. Анткени биз бардыгыбыз көрүүдөбүз, мамлекеттик кызматкерлер гана эмес, мугалим, врач, квартал башчыларынан бери толугу менен шайлоодо бейтараптуулукту карманы боюнча бир канча жолу тапшырмалар түшүп, анан ал ишке аткарылып жаткан мезгил. Ал эми бүгүнкү шайлоонун жарандардын катышуусун карай турган болсок, мен аз деп деле айтпайт элем. Өткөнкү шайлоого караганда көбүрөөк, ал эми мурдагы парламенттик шайлоолорго салыштырмалуу азыраак. Муну биз мен бир нерсе менен түшүндүрөт элем. Бүгүнкү бийликтин авторитети, бүгүнкү бийликтин жүргүзүп жаткан саясаты жалпы элге ынайт, туура көрүшөт. Ошондуктан саясий процесске, шайлоого кызыгуу мурдагыдай көбүрөөк эмес болушу мүмкүн. Ошондуктан шайлоочулардын катышуусу 30%дан ашты, бирок муну биз аз деп деле атаганга болбойт.
Бирок жалпысынан шайлоонун шааниси мурдагыдан начар болду. Жанагы Миржан мырза айткандай, дебаттардан баштап маалымат берүү, талапкерлердин активдүүлүгү, дел беле шайлоонун шаңы сезилген жок деген пикирлерге сиз кандай көз караштасыз?
Бул боюнча азыр кийинки сөздөрүбүздө дагы айтсак керек, бул шайлоо мыйзамы боюнча. Мен шайлоонун шаңы тууралуу мындай дегим келет да, бардык кандидаттарга, талапкерлерге бирдей шарт түзүлдү. Улуттук телеканалдан, ЛТРден эфир берилди. Бардыгынын колу жолу бош. Ал эми шайлоо кампаниясынын аны шаанисин чыгарыш, үгүттү жүргүзүш ал талапкерлердин өзүнөн. Демек азыркы күндө мурдагыдай биз элестеткендей, же болбосо биз көнүп алгандай шайлоо кампаниясын жүргүзүү, демек шайлоочуларга ал керек эмес, же болбосо өтпөй калды десек болот. Эгерде шайлоочу ошого муктаж болсо, эгерде шайлоочу ошого кызыкса, анда талапкерлер добуш алыш үчүн аны кылмак.
Бирок эми мыйзам боюнча да чектөөлөрдүн көп экенин эске салабыз, аны дагы талкуулайбыз. Тилек мырза, мен байкаганым боюнча сиз шайлоого өзүңүз катышпасаңыз дагы, айрым тилектештерге жардам берип, үгүт өнөктүгүнүн жүрүшүнө мындай аралаштыңыз окшойт. Бүгүнкү шайлоонун жүрүшү, бул жолку шайлоонун мааниси, маңызы тууралуу сиздин көз карашыңыз кандай болуп атасыз?
Эң биринчи мен жалпы эле бул система боюнча бир пикиримди айтып кетейин. Мен ага чейин дагы ушул силердин студияңарда айткан. Тилекке каршы бул системада биз мындай жергиликтүү кеңештин функциясын аябай эле окшош болуп калды да. Эмне үчүн?
Парламент.
Жалпы эле парламентти алганда жергиликтүү кеңештикине окшошуп калды. Анткени азыркы бул мыйзам биз эмнеге алып барып атабыз? Бул жергиликтүү көйгөйлөрдү приоритетке коюп, жергиликтүү көйгөйлөрдү гана мындай талкуулагандай, а республикалык деңгээлдеги чоң концептуалдык деңгээлде лидерлер чыгышка оорураак болуп калат да. Ошол үчүн эгерде мисалы үчүн партийный системада болсо, анда партия аркылуу бул баалуулуктардын негизинде биригип, анан чоң бир команда болуп бир барганга мүмкүнчүлүктөр болот эле. Ооба, эки жакта тең мындай кемчиликтер бар, бирок менин оюмча биз бул системада мындай жергиликтүү кеңеш эмес, жогорку кеңешке айландырыш үчүн жалпы республикалык деңгээлдеги лидерлерди жаратышыбыз керек болчу да. Эми көрөбүз, Кыргызстанда мындай СНГ мамлекеттеринин арасынан эң активдүү мындай эксперименттер жүргөн мамлекет десек болот, саясий эксперименттер жүргөн мамлекет деп. Бирок жакшы жактарын айта кетсем, чын эле бизде шайлоо системасы аябай жакшы да. Мындай шайлоо системага ишенсек болот. Бул электрондук форматта биринчи эмелер келет, добуштар саналат. Анан экинчиси мындай кол менен дагы санап чыгат да. Менин оюмча тазалык жагынан көйгөйлөр уже мурункудай болуп бизде мындай жаралбайт деген үмүтүм бар. Экинчиси бул мен деле мына чын эле өзүбүздүн партиялаштарыбызды, өзүбүздүн мындай пикирлештерибизди дагы мындай колдоп бергенге, расмий дагы бүт жагынан да колдоп бергенге аракет кылдык. Эми кийинки этап менин оюмча ушул парламентке буюрса кирип алган жаңы прогрессивдүү депутаттар, алар дагы бири бири менен кийин келечекте биригип кайра бул партияга айланыш керек деген
саясий күчкө, бир блокко,
бир саясий блокко айланыш керек, керек болсо ошо партияга айланыш керек деген ниет бар, үмүттөрүбүз бар. Анткени Кыргызстанга сөзсүз түрдө калган бүт эле мамлекеттерге жалпы мындай табияты боюнча оппозиция керек деген ойлойм. Анткени оппозиция болмоюнча прогресс көп болбойт да. Анан негизи эле альтернатива дайыма болуш керек. Конкуренция болуп турган жерде өнүгүү болот, бул аксиома.
Өмүрбек мырза, мына ушул эле сөздү уланта, албетте азыр добуш берүү уланууда, кандай жыйынтык болорун, кимдер келерин айта албайбыз. Албетте айрым бир округдарда фавориттер жөнүндө кеп кылса болот, бирок жалпысынан мындай журналист катары деле баам салганда көпчүлүк округдардан кимдин келерин дагы айтуу кыйын болуп жатат. Анан жалпысынан ошол Тилек мырза айткандай мындай плюралисттик ар кыл багыттагы, ар кыл көз караштагы, анын ичинде ошол оппозициячыл жана башка көз караштагы курам келиши мүмкүнбү? Жалпы ушул шайлоонун жалпы жүрүшүн башталгандан тарта добуш талапкерлерди көрсөтүүдөн баштап бүгүнкү добуш берүүгө чейинки мындай этаптарды эске алганда.
Эми негизинен саясатта 30 жылдан бери баарыбыз көрө эле жүрбөйлү, 35 жылдан бери эле. Негизи парламенттик шайлоо бул конкурентно способный болуш керек да. Бүгүнкү күндө конкурентно способный жок. Бир эле нерсени алсаңар, эмне себептен гор кеңештин уровуна түшүп калды бул шайлоолорчу? Себеп даже мына бекер берген эмени убакыт КТРде, ЛТРде эч ким келбей коюп атат. Эмне себептен келбей коюп атат? Анткени айта турган сөздөрү көбүнүкү жок. Биринчиден анан туура эмес сүйлөп аламбы, прямой эфир да, же ашыкча сүйлөп аламбы, анан бири бирине жана чукуп туруп кандидатына провокационный суроо берип койсо, ошол эле бүгүнкү жанагы энергетика системасын, анан көп нерселерди айтып атпайбы? Элдин баары ызы чуу болбоду беле, сноостор боюнча тиги ошого кантип жооп берем деп көбү келбей койду. Это факт. А болбосо любой эмеде катышкан киши наоборот акча чогултуп телевиденияга барып, башка жерге барып эметет да, өзүнүн пиар компаниясын жүргүзөт да. Бул биринчи нерсе. Бул биринчиден. Экинчиден, эмне себептен жер жерлерде жанагындай агитацияга элди эмете албай атат? Анткени мурунку депутаттардын көбү жана 78 киши катышып атпайбы? Алар мурун эле билген. Ушул эле студияда биз айтканбыз. Ой, тарарыңарды биз жарым жыл мурдун эле мурун айтылган десек жок деп жанын жебешти беле. А бирок алар дайындап, жер жерде иштешип, анан жанагы аналитикалар айтып аткандай подкуп болбосун, алар мурун эле встречаларын жүргүзүп айтып коюшкан. Эми болсо спокойно алар жанагы өзүнүн шайлоочуларына айтып атат, мен кылып бербедим беле баарын, давайте мага добуш бергиле деп. Анан кийин бийлик. Бийлик айтпадыбы? Бизди бүгүнкү күндө эч ким жамандабайт, айтпайт, наоборот, бизди мактайт деп коюшпадыбы? А негизи обществода бүгүнкү отношение башкача да. Вот, допустим, эмне себептен президент өзү жанагы киришип атат, жана снос болуп аябай катуу кетпедиби шайлоо убагында? Анан токтотуп коюп, мэриядан наоборот барып кечирим сурап, биз силерге эртен крышанардын баарын ремонттоп коебуз тиги бу деп назад берип атпайбы? Бунун баардыгы о чем говорит, что исполнительная власть, аткаруу бийлиги, бунун баардыгын көзөмөлдөн чыгара берди да көбү. Ушуну бир да кандидат айтпай атат. Эмне себептен деп? Анткени коркушуп атат айткандан. Ошон үчүн мында курч дебаттар болбой калды да.
А демек кийинки парламенттин курамы деле ушул шайлоо кампаниясынын жүрүшүнү мындай көрсөттүбү? Кийинки парламенттин курамы кандай болорун?
Ошон үчүн мен айтып атпайм, ошон үчүн баардыгы айтып атат. Кимдер келет, кандай парламент болот деген суроо. Анан кийин биздин башыбыздан өткөн 30 жыл мурун ушундай округ-округтан шайлоо болгон. Мен дагы ошо округдардан чыгып 2 жыл гана чыдап туруп анан мандатын чыштап кетип калгам. Анткени бул жерге баргандан кийин округдун сен уровень уже башка болуп калат да, сен округдун деле маселесин чечип каласың. А бирок өзүң аны чече албайсың, аткаруу бийлиги менен
иштешишиң керек.
А сен постоянно аларды критикалап же мындай контролдоп турсаң, сенин бир да маселең округга чечип бербейт. Анан сен 2-3 жолу шайлоочуларына жолукканда алар айтат, сен могу биздин арызды аткарбай атсаң, эметпей атсаң, негизи биз сени шайладык деп уят да. Ошон үчүн намысы бардар көбү кетип калат. А жанагындай акырын сатып алган тымызын кордон кармабагандар алар айтат, мен округга вообще барбайм, анткени мен с вами давно рассчитался деп койгон. Анда биздин депутатский корпустар деле бар болчу, мен сатып алгам добушуңар деле ачык эле айтып койчу анда. И бүгүнкү айырмасы эмне болуп атат округдарды? Округдар негизи кимге жакшы? Чын ачыгын айтыш керек да, бийликке округдар менен депутаттар бул бийликке жакшы. Анткени бийлик менен мыйзам чыгаруучу орган, законодательный орган эмени көзөмөлдөш керек да негизи аткаруу бийлигин. Булар көзөмөлдөй албайт. Жанагы бюджет менен финансыны көзөмөлдөбөйт көбүн. Анткени ушу да самый главный.
Эми жыйынтык чыга элек, кийинки парламенттин курамы кандай болор экен?
Ага жараша ал эмес, биз эмес жөнүндө
жалпы табияты жөнүндө айтып атасыз да. Ооба, Мирза мырза, мына буга чейин кыргыз бийлиги президент Садыр Жапаров баш болуп ошо бул жолку шайлоону болуп көрбөгөндөй таза мыйзамдын чегинде өткөрөбүз. Себеби дегенде биз Кыргызстан эгемен тарыхындагы 3 жолку элдик толкундоолордун шайлоодон келип чыккандыгын түшүнөбүз. Биз мындай мурда болуп көрбөгөндөй таза шайлоо өткөрөбүз деп убада беришкен. Бүгүн аны Садыр Жапаров дагы кайталады. Бийлик ошол убадасынын канчалык өтөөсүнө чыкты деп ойлойсуз?
Буга чейин айтып өтпөдүмбү? Уюштуруу жагынан чоң нааразычылыктарды мен уга элекмин. Балким бардырбы, бирок мурдагы шайлоолордо активдүү көз салып жүргөн адам катары айтылам. Уюштуруу жагынан, ошол эле административдик ресурсту колдонуу фактылары боюнча абдан көп жүрүп жатак болчу. Бул жолу мен активдүү журналистикада иштебей калдым, балким болгондур, бирок мен байкаган жокмун. Азыр бир чоң чыр чыкса эле дароо эле тиги фейсбуктан тиги бияктан угарат элек да. Ошол жагынан, уюштуруу жагынан балким чынында эле административдик басым жоктур. Шайлоо учурунда эле эмес, шайлоого чейин деле көп маселе чечилип калгандыр, чыкактан билебиз. Сөзсүз эле шайлоого келгенде ошо акыркы 30 күндө эле басмырлап тигини четтетип анан буга жол салып берүү деген болчу эмес беле мурда. Мунусунан да жок. Мунусунда кээ бирлер ошол мына тилек айтып атпайбы, партиялык системанын жоктугу чынында эле мындай жөнүндө мындай чаржайт, ар бир өзү чыга калып эле мындай. Чынында эле парламентаризмдин табияты, парламентаризм прогресс эмес, бул жана регресске кетти. Анткени парламентти жылдырган парламентаризм идеясын мындай күзүп алган бул партиялык түзүлүш да, партиялык түзүлүш эми ал партиялык
бул эми саясий тарыхтагы жаңы бир этап.
Этап. Ошол эле айта кетиш керек, ошол партиялык системанын жаманатты кылышкандар ошол партиялык системанын аталарынын өздөрү болду. Аны ачык айтып убагында ошондой болду да. Бирок ага карабай аны өнүктүрүш керек болчу да. Ал эми айта кетиш керек, фильтрлер, чыпкалар болду шайлоого чейинки. Мисалы ошол 300 000 сомдук барьер. Биздин конституцияда айтылган да, ар бир жарандын шайлоого жана шайлануу укугу бар. Ошого жасалма түрдө коюлган бир барьерлердин бири болду деп муну бир топ талапкерлер да айтып жүрдү. Эми кээ бирлерге мындай бул анча эле чоң сумма эместир, айрымдарга бул сезилерлик эле абдан эле сумма да. Бирок бул маселе суммада эмес, 30 000 болобу же 3 000 000 сом болобу, бул шайлануу жана шайлоого
болгон укуктун
укукка бир барьер болгонсуп калды да. Андан тышкары дагы эми биз билбеген, көрбөгөн барьерлер болгондур, аны көрүп билбегенден биз айта албайбыз.
Ооба. Мурат мырза, сизге мына жалпысынан айтып атпайбызбы? Ооба. Уюштурууда кеп жок, бирок жалпы саясий мындай айдыңдан алганда парламенттин ролу төмөндөп, андагы келе турчу, катыша турчу актарлардын дагы ролу төмөндөй түштү депчи. Албетте келечектеги парламентке кимдер келет, алардын активдүүлүгү, позициясы дагы мына бул көз каранды. Бирок мына мисалы оппозициячыл ири лидерлердин шайлоого катышпай калышы деле дал ушул парламенттин беделине болгон бир сок болгон жокпу?
Парламенттин конституциялык укугу төмөндөгөн жок. Мурда кандай болсо так эле ошондой. Конституция мыйзамдарды да кабыл алат, бюджетти бекитип берет, өкмөттүн отчетун угат. Бирок бедели боюнча сиз суроо бердиңиз, мен буга мындай жооп бергим келет. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш, себеби 2021 жылы Кыргызстан толук кандуу президенттик башкарууга өттү, конституциясын өзгөрттү. Мурда биз партиялык парламенттик башкаруу деген системага өткөнбүз, бирок ал президенттик парламенттик башкаруу болгон. Ошондуктан бүгүнкү саясий система эч кандай жаап жашыруусуз эле ачык президенттик башкаруу. Президенттик башкаруу болгон жерде парламенттин ролу кайсы бир деңгээлде төмөндөшү мүмкүн. Себеби парламенттик башкарууда партия утуп келет, анан ал партиянын лидери өкмөттү жетектейт, анан ал премьер-министрдин башкаруусу болуш керек болчу. Бирок бизде тескерисинче премьер-министрдин да башкаруусу болгон эмес, парламенттин да башкаруусу болгон эмес, анархия болгон. Ал эми бүгүнкү күндө толук кандуу президенттик башкаруу, ошондуктан кайсы бир деңгээлде жалпы элибиздин, шайлоочулардын парламентке болгон бир көз карашы, кызыгуусу төмөндөшү мүмкүн. Ал эми шайлоонун тазалыгы боюнча дагы сөз болду. Бул 2025 жылы быйыл гана болуп жаткан көрүнүш эмес. Эсиңиздерде болсо 2021 жылкы парламенттик шайлоодагы административдик ресурсту колдонуусуз, ушул добуштарды сатып алуулар абдан кескин тыюу менен өткөн. Андан кийин Бишкек шаардык кеңештин 2 жолку шайлоосу жокко чыгарылган. Бишкек шаарындагы бир канча округдардагы кайрадан шайлоого барган, добуш сатып алуу фактысы боюнча. Ошондуктан бул 5 жылдан бери келе жаткан процесс. Анан 2025 жылы мына парламенттик шайлоого келдик. Демек ушул бир канча жолку кайра шайлоолор, парламент Бишкек шаардык кеңешиндеги шайлоолордун жокко чыгышы мүмкүн. Биздин талапкерлерге, кандидаттардын кайсы бир кадамдарды жасоосуна, шайлоочуларды топтоосуна бир кедергисин тийгизиппи, же болбосо тоскоолдук, же болбосо бул аң сезимдүү түрдө ага барбай калды, чектөөлөргө барды десек болот да. А негизи менин жарандык пикирим, бүгүнкү шайлоо мыйзамын биз кайра карап чыгышыбыз керек. Себеби өзүбүз көрдүк, лайк баса албайсың, анан комментарий жаза албайсың, үгүтчү болушуң үчүн сен барып сөзсүз аны каттоодон өтүп андан акча алышың керек, же болбосо бир номиналдуу бир акча менен келишим түзүшүң керек деген абдан мындай кээ бир туура эмес нерселер бар.
Мен мисалы үчүн жөнөкөй эгер жаран болсом, жөнөкөй жаран катары өзүм жактырган бир талапкерге дагы үгүт иштерин жүргүзө албайт экем да. Мындай нерселерди ушул келе жаткан парламент кайрадан карап чыгып, шайлоо мыйзамдарын бир сыйра электен өткөрүп, анан туура жолго салышыбыз керек. Мен ошо ойлойм. Бүгүнкү келе турган парламенттин негизги милдеттеринин бири бул шайлоо мыйзамындагы кайра карап чыгыш.
Мүшкүлдүктөрдү азайтуу.
Урматтуу арман, сиздер эксперттер талдайт берүүсүн уктуңуз. Берүүнү кесиптешим Бакыт Асанов алып барган. Берүүнү видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Ободо жаңырган макала баяндардын бардыгын сиздер Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактагы баракчаларыбыздан дагы таба аласыз. Азаттык орг дарегин жана биздин социалдык тармактагы баракчаларды акмалап туруңуз. Сайтыбызга башбаг, макала, видео баяндарды окуп, пикир калтырыңыз, башкалар менен бөлүшкөндү дагы унутпаңыз. Бүгүн берүүнү мен Кангүл Элкеева алып бардым. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Кийинки эфирлерден жолукканча сак саламатта туруңуздар, күнүңүздөр көңүлдүү улансын.